Pokoj vám. Znovu jsme tady jako boží lid. Jako ti, kteří patří Pánu. Jako ti, kteří prožívají někdy každodenní radosti i starosti. Někdy je to veselé, někdy je to smutné. A věřím, že i to dnešní slovo může být pomocí pro každodenní život těch, kteří vydali svůj život Pánu. Já vám na úvod přečtu dva historické výroky z předminulého století. To je takový úvod k tomu dnešnímu slovu. Zavedení železnic by bylo na úkor veřejných zdravotních poměrů pohyb rychlejší než 41 km v hodině. By cestujícím nevyhnutelně způsobil mozkové otřesy a šílenství, v obecenstvu utratí, pak závrať a nevolnost. Byla-li by železnice zavedena, bylo by nezbytné ji ukrýt mezi dva ploty vysoké jako lokomotiva a vagóny. To je vyjádření Bavorské královské lékařské rady z roku 1837. A ještě jeden takový výrok. Elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš veliké. Bylo by snazší užívat provazových pohánících pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji. Tohle říkal vynikající technik inženýr Osborne Reynolds v roce 1888. Občas se může někdo splést tak, že řekne i takový nesmysl, který vlastně z dnešního pohledu, z toho o 150 let řekněme dál, víme, že to je v skutku nesmysl, že vlastně skutečnost je úplně jiná. Ale v tu chvíli a při jeho poznání toho člověka to viděl jako nejlepší moudrost, co řekl a varoval a prostě pronášel něco, co považoval za velice důležité. Po těch letech je to ale úsměvné. Ale víte, nemýlili se jenom oni. Každý někdy děláme chyby. Ať už v tom, že řekneme něco špatně, nebo něco špatně uděláme. A i když někdo takový výrok pronesl, naštěstí nebyl sám. Byli i jiní lidé, kteří se nenechali odradit a překonávali ty překážky, aby posunuli tu hranici lidského vědění dál. Zkoušeli tu elektřinu, zkoušeli i ten vlak a dělali to proto, že aby mohli dobře využít těch schopností, které jim dal Bůh, aby mohli dobře splnit úlohu vlastně správce na téhle zemi. Já bych pro dnešní slovo chtěl přečíst verše z Matouše 17. kapitoly od 14. verše. Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a padl před ním na kolena třka. Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a zle trpí. Často totiž padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl, ach, pokolení nevěřící a zrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám snášet. Přiveďte ho sem ke mně. Ježíš mu pohrozil a démon od něho vyšel. A od té hodiny byl chlapec uzdraven. V soukromí potom k Ježíšovi přistoupili učedníci a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši malověrnost. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde. A nic vám nebude nemožné. Tento rod nevychází jinak než modlitbě a půstu. Ten dnešní oddíl nám ukazuje jednu dramatickou situaci, kdy Ježíš uzdravil posedlého. To ovšem nebylo nic tak zvláštního. To vidíme v evangeliích celkem běžně. To, co je na tom příběhu zvláštní, je to pozadí okolo. A to mám nejradši, když právě je tam zjeveno něco víc, něco, co se dělo okolo, co říkal někdo, co dělal někdo jiný a tak dále. A tady to máme právě. Samotní učedníci, kteří denně byli s Ježíšem, prostě nevěděli, jak jednat. Takže chybné jednání se netýká jenom oblasti fyziky, ale můžeme je vidět i v Božím slově, které mluví o tom, jak lidé chybovali. A to se mi moc na Bibli líbí, že tam nejsou jenom ti svatí, kteří byli dokonalí, ale právě ty jejich chyby. Možná se dokonce i vám někdy stalo, že jste se modlili za někoho posedlého a nepovedlo se vám vyhnat toho démona. Stalo se to? Nebyli jste v tom úspěšní. Já to znám taky. A prostě jak čelit takovému neúspěchu? Jak s tím prostě nakládat? Nemáme v Biblii jenom dobré a úspěšné vyřešení konfliktu, ale jsou taky další reakce na to, když konflikt nebo nějaká těžká situace přijde. A ty jsou taky popsány v Biblii. A řeknu už dopředu, každý z nás máme nějaký, když se řeknu, obranný mechanismus. Něco, čemu, nebo čím čelíme neúspěchu, nebo nějakému konfliktu, nebo problému. V Biblii vidíme třeba, když řešil Adam s Evou. Jak to řešili? Schovali se a potom svalovali vinu jeden na druhého. Typický příklad špatného řešení. Nestalo se vám to? Mně už tolikrát. Král Saul za své pochybení zaplatil svým postavením. Obětoval zápalnou oběť, i když měl čekat na Samuela. Bůh od něj odňal království. Proč to Saul udělal? Byl zbrklý a přiznejme si, že i samolíbý, pyšný. S takovou vlastností se problém řeší většinou špatně. Takže se moc lepší ani nedalo čekat. Prostě ten problém se nevyřešil. Další příklad. Když král David si založil s Batšebou, chtěl to zakryt. To je další z praktik, jak se špatně řeší naše chyby nebo konflikty. Nakonec nechal v bitvě zabít jejího muže Uriáše a ještě pořád si myslel, že tím je věc vyřešená. Samozřejmě nebyla. David nakonec stejně neušel tomu správnému řešení. Musel činit pokání, ale mezi tím to stálo život jak Uriáše, tak i Davidova syna. Jsou samozřejmě i další způsoby, jak zakrýt neúspěch, nebo jak se vyhnout správnému, ale těžšímu řešení. Lidé se vyhýbají správnému řešení útěkem od problému, protože se bojí selhání, po případě toho, co tomu řeknou ostatní lidé. Někdy lidé problémy neřeší pouze z lenosti. Čekají, že to nějak vyhnije, že se to nějak vyřeší samo. Každý z nás má nějaké oblíbené ty obranné mechanismy proti tomu, aby se necítil špatně v té situaci, která nějak nastala. A tady je dobré položit osobní otázku. Takovou dobrou k sebepoznání, na kterou ale teď nechci slyšet vaši odpověď. Jaký způsob používáš ty? Jaký ty máš obranný mechanismus? Protože si myslím, že je dobré to vědět, abychom mohli víc poznat sami sebe. A to nemusí být nic špatného, samotný obranný mechanismus, ale je dobré vědět to a nějak prostě s ním počítat a popřípadě to změnit. Co dělat při neúspěchu? Velice dobře víme, že neúspěchy, konflikty, pochybení, hřích, to všechno neznáme jenom z Bible, ale musíme si říct konkrétně a reálně i z našich životů. Takže jak jednáme, když stojíme před nějakým problémem? Když čelíme neúspěchu, obvinění, že jsme něco pokazili, po případě, že bychom mohli něco pokazit. Jednáme správně i v situaci, kdy jsme součástí nějakého konfliktu. Co třeba v manželství? Daří se nám důvěřovat si navzájem a mít k sobě stále úctu, i když život přináší těžké situace? V manželském slíbu se lidé zavazují, že si budou navzájem oporou a budou spolu a s Boží pomocí čelit všemu těžkému, co život přinese. A věřím, že v tom je velká síla. Život totiž může přinést skutku opravdu těžké chvíle, těžké věci, zkoušky, zklamání. Jak my čelíme výzvám, že bychom mohli takové věci překonat a posunout náš život do nějaké vyšší úrovně. A teď vůbec nemyslím nějakou materiální životní úroveň, vůbec ne. Musím říct, že občas slyším od druhých lidí při pozbuzování do něčeho nového, já to nezvládnu. Já na to nemám. Já už po druhé do něčeho takového nepůjdu. A když já se neumím tak dobře modlit, když on by to někdo jiný mohl udělat líp a takové podobné stesky a nářky. Jak už jsem říkal v Biblii, máme uvedeno mnoho příkladů různých konfliktů, těžkých situací a neúspěchů. Ale taky nám ukazuje, že ti lidé, kteří to nenechali být, ale konflikty řešili správným způsobem, se posunuli někam dál. Neúspěch, konflikt nebo problém, ani hřích, to si musíme uvědomit, nesmí být tím, co zastaví Boží dílo. Kdyby tak bylo, tak naše Bible je jenom tenký sešitek, protože by nebylo o čem psát. Ale ti lidé, kteří tam jsou popsaní, nějak ty konflikty a neúspěchy prostě překonávali. A tak se podívejme i na pár konfliktů, které na rozdíl těch předešlých, jak jsem říkal, byly dobře vyřešené. Když Izraelci dobývali kanánskou zemi, tak po dobití Jericha byli najednou poraženi u města Aj. Určitě si to pamatujete. To byl neúspěch. Museli se znovu ptát Boha, jak to udělat, aby mohli vyhrát a obsadit zaslíbenou zemi. Nakonec se jim to povedlo. Prostě vyřešili ten problém a dobili Aj. Když Goliáš ohrožoval Izraelce, každý byl řekl, že je hloupost jít proti němu jen s prakem. A v skutku by spousta lidí řekla, no já na to nemám, to přece do toho nepůjdu, to je blbost. David to ale věděl, přesto to udělal a zvítězil. Úspěšně to vyřešil, ten konflikt. Když bratři prodali Josefa do otroctví a potom se dostal do vězení, to taky nemělo lidské řešení. Ale Josef byl věrný Bohu, byl poctivý a Bůh se k tomu přiznal. Ve Skutcích 6. kapitole máme zaznamenáno situaci, kdy si křesťané z Řeků stěžovali na křesťany ze Židů, že dostatečně nepečují o jejich vdovy. Asi znáte ten konflikt. Byl to problém a tak se apoštolové rozhodli jej řešit. Vybrali ty, kteří byli plní ducha a moudrosti a svěřili jim tu práci, aby měli sami dostatek času na duchovní práci. Poslední věc, konflikt další vznikl opět mezi křesťany z Židů a z pohanů. Je to v 15. kapitole Skutku. Bývalí Židé se domnívali, že by se bývalí pohané měli nechat obřezat, dodržovat Mojžíšův zákon a všechno, co s tím souvisí. Došlo k takovému rozdělení, že to musel řešit první církevní koncil v Jeruzalémě. Nakonec to ale vyřešili. Je to něco, z čeho čerpáme dodnes v každodenním křesťanském životě. Těmihle a mnoha dalšími událostmi a především jejich vyřešením bylo Boží dílo posunuto dál. Byl to další krok na cestě víry těch lidí, kteří to dělali. A nejenom na jejich cestě víry, ale bylo to řešení kolikrát i pro další generace, nebo pro nás je to pozbuzením, vzorem, nějakou ukázkou. Pro další křesťany, kteří z toho dnes čerpají, je to požehnání. Konflikt nebo problém nebo neúspěch je něco, co je výzvou, která nás má pozvednout a ne usadit, ne uvrhnout do deprese. Měl na to David, aby zabil Goliáše? No neměl. A proč do toho teda šel? Protože s ním byl Bůh. Měli na to Izraelci, aby vyšli z Egypta a dobili zaslíbenou zemi? Neměli. Ale zase, Bůh je vedl a proto to zvládli. Víte, kdybychom se vždycky jenom zastavili před problémem a nešli dál, tak je to k ničemu. Ježíš by nikdy nešel na kříž. Učeníci by nikdy nehlásali evangelium. A pokud ano, tak jedině Židům a ne pohanům. Pokud si rozhodnu vstupovat do problému před tebou pouze tehdy, když je budeš umět vyřešit, nikdy se nic nového nenaučíš. Stále bys jenom omílal to, co už je staré. Ale Bůh chce nové věci. Nově chce konat. Jinak bychom ani nevyrostli, ať už ve víře, v duchovních oblastech, nebo v jakékoliv jiné dovednosti. Potřebujeme se posouvat, potřebujeme jít do věcí, které v skutku jsou nad naše síly, ale s Bohem. Aby nás to vedl, aby nás vyučil, aby nám ukazoval věci nové, které se potřebujeme naučit. Vraťme se k tomu našemu původnímu oddílu. Učeníci jsou zklamaní. Nepovedlo se jim vyhnat démona z posedlého muže. A oni by tak chtěli být užiteční, A zase prostě jenom Ježíš je ten největší a oni nic. Možná si už předtím nevěřili, ale zkusili to a nepovedl se to. Muž byl stále posedlý. Co byste dělali tu chvíli? No tak co, půjdeme dál, že jo. Nepovedlo se nám to, tak to necháme být. Buď se to nějak vyřeší samo, nebo nevyřeší, ale my už tím nechceme nic mít. Prostě zkusili jsme to, nešlo to, jdeme dál. Radši o tom ani nebudeme nikde mluvit, protože by se nám vysmáli. A potom, když byli zpátky u Ježíše, tak to považovali za uzavřené. Ale najednou ten člověk se tu znovu objeví a začne s Ježíšem mluvit a začne si stěžovat. My jsme přece dělali to nejlepší, co jsme uměli. Věnovali jsme mu svůj čas a péči. No, že se neuzdravil. To přece nemůžeme my. Ale proč tady ten chlapík rozmazává? Proč říká takové věci? My chceme, aby se na to zapomnělo a ne, aby každý věděl, že jsme neschopní. Znáte ty pocity? Já určitě ano. Myslím, že podobné pocity selhání, nedostatečnosti, neschopnosti, zklamání mělo mnoho mužů a žen i z těch biblických příběhů, které jsem tu uváděl, ale samozřejmě občas se objevují i v tom našem reálném světě. Ale to není konec příběhu. Jak to bylo dál? Učeníci samozřejmě nebyli dokonalí a možná byli v skutku naštvaní a prostě vystresovaní. Ještě je takhle pomluvil v podstatě ten člověk. A udělali spoustu věcí špatně. Víte, někdy je to zajímavé čtení, ale tady v tomhle příběhu oni se nenechali zdeptat. Oni v tom nezůstali. Neupadli do deprese, ani se nezaloutili z toho pomyšlení, že teď si na ně všichni budou ukazovat prstem, jak jsou neschopní. Ale naopak. Převládla u nich touha se z tohohle neúspěchu něčemu naučit. Nenechat se zdeptat tím selháním, ale naopak díky němu vyrůst v tom duchovním boji o další příčku. To bylo těžké, ale dobré rozhodnutí. A to věřím, že je od Pána. Jak se to stalo? No šli za Ježíšem, aby se ho zeptali, v čem udělali chybu. Proč se nám nepovedlo toho démona vyhnat? A to je to správné řešení. Není tak jednoduché, jako zalézt do kouta a tam se podat depresi, nebo začít obviňovat někoho jiného z toho našeho neúspěchu. Těžší, ale správné řešení je jít za Ježíšem a ptát se jej, jak vidí celou tu situaci on. Ještě jeden historický výrok vám povím. Albert Einstein řekl, žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila. To znamená při řešení problému, že se musí postupovat jiným způsobem, než tím, který nás do problému dostal. A přesně tak to je. Nenechej se odradit tím, že máš v něčem neúspěch. Ani tím, že si ho zkoušel vyřešit znovu pětkrát stejným způsobem, ale nepodařilo se ti to. Pokud chceš být učeníkem, hledej řešení u Ježíše. Tak to totiž učeníci dělají. Pokud chceš být učeníkem, tak musíš vědět, koho jsi učeníkem. Kdo je tvým mistrem a učitelem. Když Ježíš povolá učeníky, neříká pojďte a buďte učeníky. Říká pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí. On to učiní. My to sami nezvládneme. Takže musíme jít za ním, aby on nás tom vedl, stejně jako to udělali jeho učeníci i v tom příběhu. Musíme jít za ním, aby nás mohl korigovat, když se nám to nebude dařit. Aby nás mohl znovu pozbudit po zklamání, po neúspěchu. Jak jsi řešil svůj neúspěch, když jsi byl dítě? Mohl se stekat, ale tím se problém zřejmě nevyřeší. Mohl jsi utéct domů? Taky jsem to jednou udělal. Ale taky tím problém nevyřešíš. Co je správné u dítěte? No i zajít za tatínkem, svěřit se mu, nechat se jim poučit, začít věci dělat nějak jinak. Když se narodili vaše děti, uměli všechno hned? Ne, děti se musí učit. I když trochu vyrostou, pořád se mají co učit. Často se ale učí tím, že něco pokazí a teprve potom zjistí, že se to musí dělat jinak. Jinak by se to nenaučili. Stalo se vám to? Nebo jste hned, jak vám někdo vysvětlil nový postup, to zkusili a na poprvé to všechno šlo hladce a bez chyb. Já tedy ne. Učení je proces, který vyžaduje, abychom byli ochotní se poučit z chyb a jít dál. Nezůstat na nich. Nebyt ve stresu, ve depresi a prostě nějak to přikrýt a zapomenout. Jinak se naučíme jenom to, co nám jde od začátku bezchybně. A garantuju vám, že takových věcí moc v životě není. Děti se učí, učíme se jimi. Děti pozbuzujeme do nových věcí, i když víme, že na ně ještě nejsou připravené zralé. Víme totiž, že není jiná cesta, jak se naučit chodit, než ta, že mnohokrát při pokusech spadneme. Proč jsme někdy jiný přístupu k našim dětem a k nám samotným? Víte, sbor v Zábřehu si už prošel nějaký kus cesty, ale díky Bohu za ten kus cesty, který jsme mohli projít. Ale za ta leta, která byla ještě předtím, jsme museli čelit mnoha neúspěchům. Mnoha konfliktům, většinou drobným, ale někdy velkým. Ale musím vám říct, že je pravdou to, co jsem se naučil hned na začátku mého křesťanství a co je vlastně tou pevnou základní součástí křesťanství. A sice, že vykročení v důvěře v Boží vedení a moudrost, ne ve spoléhání se na vlastní síly, vede k cíli. Vykročení ve víře, že Bůh bude tím, kdo mě přenese přes ty těžké chvíle, přes věci, které neumím vyřešit, ale chci je pro Boha, pro svého blížního udělat, přes situace, do kterých se mi, řekněme si to otevřeně, v žádném případě nechce vstoupit, ale přitom vím, že je Boží vůle, abych do nich šel. Neříkám, že jsem vždycky měl dostatek odvahy, abych vykročil. Neměl. Ani neříkám, že to, že i když jsem vykročil, že jsem ve všech těchto situacích obstál. Vůbec ne. Ale přesto jsem často viděl, jak Bůh i přes tu mou nejistotu jednal, když jsem mu důvěřoval. Jak byl při mně a oslavil se, přestože já jsem to tak vůbec necítil a neprožíval. A to jsou zkušenosti, které nejenom že moji víru posiluji, ale věřím, že přináší nějaké ovoce a budují další dílo přes moji nedokonalost. S tím souvisí i zborový verš, který máme na tenhle rok. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a kdo jste obtížení, břemeny a já vám dám odpočinout. A tak mým přáním pro nás je, abychom i do dalších let které nám Bůh dopřeje, mohli důvěřovat Bohu v jeho vedení, i když zažijeme neúspěch. Víte to? I když zažijeme neúspěch, nebude to znamenat, že máme zůstat v depresi, ale bude to výzva. Bude příležitost k tomu, abychom v něčem novém vyrostli. Abychom se mohli co nejvíc nového naučit od Ježíše a mohli být dobrým týmem pro budování Božího království. Neber neúspěch jako konec, ale podívej se na to jinak. Může to být začátek. Začátek něčeho nového, něčeho významného. Záleží to na tobě, na tvém pohledu. Jestli s tím půjdeš za Ježíšem nebo ne. Tak začni ve svém osobním životě a pokračuj stejným způsobem i při společném budování Božího díla. Věřím, že to je ta cesta, jak čelit nějakému neúspěchu, problému, konfliktu. Pojďme se za to modlit. Nahraj, Pane, tak jsem ti vděčný za to, že Bible je skutku pravdivá, že neukazuje jenom nějaké bezchybné jednání, chování, bezproblémové životy, ale ukazuje neúspěchy, konflikty. Ukazuje chybující lidi, kteří někdy se z chyb poučí a někdy ne. Pane, ale taky ukazuje to, že u tebe je řešení. U tebe jsou odpovědi na otázky. U tebe je pozbuzení, když už nemáme sílu a nevíme, jak dál. Prosím za to, aby si nám ukazoval, jak vždycky k tobě přijde. V každé situaci, jak porozumět tomu, do čeho nás uvádíš. Jak brát věci, které se nepovedou jako výzvu a jako příležitost ještě více k tobě přijmout. A jak prostě s tebou ten problém vyřešit. jak s tebou čelit neúspěchu. Jak s tebou to brát jako výzvu, kterou s tebou překonáme. Pane, prosím za tvoji milost. Ukazuj nám, jak v takových situacích jednat a jak prostě působit, aby to bylo všechno ke tvé slávě a k vyvýšení tvého jména. Amen.